Pagājušajā reizē mēs sākām šo te Kristus jau krusta ceļu pašu noslēgumu apcerēt, kur mūsu kungs un pestītājs pats labprātīgi dodas savu gūstītāju, savu mocītāju rokās, mūsu dēļ iedams šo ceļu. Ko Tēvs savā lielajā mīlestībā uz mums, nabaga grēciniekiem, viņu iet, ir licis. Un tad mēs runājām par šo Jēzus aizvešanu uz Hannas pili, un tad vēlāk uz Kajafas pili, un par šo tiesu, kā viņi šai Kajafas pilī tika jau tā pirmšķietam izspriest, jo tā bija nakts un tāda īsta tiesa sēde nevarēja notikt, jo saskaņā ar jūdu noteikumiem nakts laikā tiesa nav spriežama. Bet nu, tur jau bija tā tad šis spriedums jau tika jau tā kā sagatavots un tas principiālais lēmums tika jau pieņemts. Un tad Kajafas pilī nu, bija tikai šī formālā lieta, ko Jānis nemaz nepiemina, ko citi evaņģēlisti vēstīja par to, kā šī tiesa ar visiem liecniekiem, liecnieku iztaujāšana, Jēzus pratināšana, kā tur notiek tai Kajafas pilī. Un tad no Kajafas mēs lasām, un tik tālu mēs tikām, līdz 28. pantam, 18. nodaļā. Tad no Kajafas tie veda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Bija jau rīts. Paši viņi negāja pārvaldnieka pilī, lai neapgānītos un lai varētu ēst paskas jēru. Nu, jūdu šie priekšnoteikumi visiem svētkiem un svētku svinēšanai bija ārkārtīgi strikti. Jūdu rabīni vecai bija ļoti pacentušies, lai šī Izraēla tauta pēc iespējas mazāk varētu kaut kādā veidā nu, kaut kā kontaktēties ar pagāniem, jo pagāni nu, tika uzskatīti par nešķīstiem, un tas daudziem likumiem tika apstiprināts. Piemēram, šim paskā mielastam un vispār jūdu lietošanai jālieto šķīsts vīns. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tikai Izraēlietis varēja būt tas, kurš var izaudzēt šo ražu, izdarīt visus darbus. Un ja jebkādā no šiem darbiem bija iesaistīts, un tas vēl tagad ir, Izraēlā var nopiet košer vīnu. Kas ir šis košer vīns? Košer vīns ir tāds, kur visus galvenos darbus, kā stādīšanu, kā apgriešanu, kā viss pārējās, kas pie vīnkopības tur ir viss tās lietas, ka to ir darījis, nu, vēlams ticīgs jūds. Nu, vai izrēlietis, vienalga, no cits kāds. Bet ja kaut vienā no šiem darbiem ir bijis klāt pagāns, tad tas ir parasts vīns. Un, nu, varbūt tādam ļoti ortodoksam jūdam, nu, no tāda vajadzētu vairīties. Un, protams, arī nu, svētkos paskam ielastā, tur bija šie daudzie biķeri un daudzie kausi, kas tur arī bija pēc priekšrakstiem bija jābauda. Un tur, tātad, tur bija jābūt tam visam ļoti, ļoti strikti nu, reglamentētam. Nu, kāpēc jūdiem bija šī norobežošanās? Tas iemesls jau bija saprotams, nu, viņa jau bija tāda saujiņa, dieva tautas saujiņa apkārtējo pagānu vidū. Un līdz ar to visi pagānu tikumi un draudzība un, kā saka, viegli pārkāpjamas robežas no viena nama uz otru, nu tikai sekmēja to, ka arī tā nelāga sabiedrība samaitāja labos izraeliešu tikumus. Nu, mēs to zinām, kā tas jau bija pēc iziešanas no Ēģiptes zemes. Ko Bīlijāms iemācīja tur tiem tam Balakam, viņš saka tā, viņš saka, tu, viņš nevarēja nolādēt Izraēlu, bet viņš deva derīgu padomu, kas tiešām, nu, tā varētu domāt no tās puses otras, skatoties zelta vērts, nu, lai tās šīs tautas meitas, pagānu tautas meitas un jaunieši aicina Izraēlu jauniešus kopā, nu, uz tādiem, nu, kā tagad teiktu, burziņi vai tusiņi, nezinu kā, ar vīnu dzeršanu, ar dejām, ar dziesmām. Un, jā, beigās tas aizgāja arī līdz pagāna reliģijai un līdz visam kam. Jo jāceras, ka toreiz jau vispār tā laika dzīve cilvēkiem bija ļoti reliģiski reglamentēta. Jebkuru lopu, ko nokāva, lai viņu apēstu, nu, tas bija, tas nebija vienkārši tā atņemt dzīvību. Tas bija aupurs, nu, tādiem tiem vai citiem dieviem. Līdz ar to arī vīns, tas bija viens no tiem upuru elementiem, no tiem lejamiem upuriem, tā sauktajiem, kurus arī, nu, Dāvids piemin, ka viņš nekad tādas nepienesīs un tā. Un līdz ar to arī visi šie noteikumi, ka vispār, nu, tāds jūds pagānu namā nemaz nedrīkst iet pirms svētkiem, jo tad viņš sagānās, viņš nevar pēc tam pagūt šķīstīties, lai piedalītos svētajā svētku mielastā. Ja? Tātad, nu, jā, varbūt iepriekšējā dienā vai divas dienas iepriekš vēl varētu, tad tur varētu pagūt iziet, nu, tos visus šķīstīšanās priekšrakstus, bet ja tagad viņi ieiet pārvaldnieku pilī, tad, nu, svētku mielas, tad, nu, paliek, aiziet ņem secē. Jā, tas nav rakstīts svētījos rakstos, jā, tas nav Mozes bauslībā, bet tas ir šajos jūdu vecaju likumos, kas bauslību skatīja kā žogu. Kā žogu, kas nodalīja Izraēlu tautu no visām pārējām tautām. Un daļai tas tā arī, protams, bija. Un, ja tā varētu teikt, Mozus baušļi un lielie noteikumi kaut kādu tādu par šķīstību un par kaut ko tādu, kas jau tur ir redzami, viņi nav tik izvērsti. Viņi tik uzskatīti kā šī žoga stabiņa. Bet tur jau starp stabiņiem ir tās spraugas, kur tur var iziet un izlīst un visādi. Un tad šie vecai, tad visu to, tās visas tās spraugas un cietos tās starpas, nu tā kā, nu varētu teikt ar tādu zedeņu žogam, kur tur katreiz ir kaut kāds, nu tas, tās, kā nu viņas sauc, viņas nevarētu pa klūgām glūži saukt, bet nu kas ir tie žogi, kas ir no zedeņi, jā, nu tad tie laikam būs zedeņi, ja tas ir zedeņu žogs. Tad ar to tad tika tad viss tās trūkstošās vietas, kur varēja kaut kur atrast kaut kādu šķirbu, kāds pateikt, es jau bauslību nepārkāpju, bet, nu, viņš līdz ar to tad konfliktē ar to galveno domu, jā, kas ir vecāju dēļ, nu, un tad, nu, viņi tie priekšāks bija visvisādi. Mēs zinām, ka arī apustuļiem tas patiesību sakot, nu, bija pašā kristīgās ticības baznīcas sākumā, kad, nu, Jēzus bija pēc debesbraukšanas dienas, pēc vasaras svētku dienas, kad, nu, Jēzus vairs nebija kopā ar viņiem, viņi nevarēja visu kopā jautāt, tad, nu, mēs zinām, ka, piemēram, Dievam vajadzēja īpašu atklāsmi dot Pēterim, lai viņš ietu uz pagānu Kornēliju namu, vispār tajā namā ieietu, un tad vēl ar viņiem mielastu tā kā turētu vispār kopā, pat, nu, pat atļautās lietas, kas jūdam bija atļauts. Tas nebija tik vienkārši. Vajadzēja īpašu Dievu atklāsmi. Tātad šis, jāteic, šis bauslības žogs bija ļoti blīvi nopīts. Ja? Un tā tad šī te pieminētā vieta, viņi negāja pārvaldnieku pilī, lai neapgānītos un lai varētu ēst paskas jēru. Nu, pārvaldnieks. Pēc mums labi zināmā Heroda lielā nāves. Vairs tādas vienotas Palestīnas valsts nebija, kā bija Heroda lielā laikā. Drīz vien pēc viņa nāves, nu mēs, ja mēs jau to lasām, nu, piemēram, Mateja evaņģēlijā, tas jau uzreiz mums sākumā ir, mēs tādam mazam atgādinājumam par to, ko mēs kādreiz pirms vairākiem gadiem Mateja evaņģēlijā lasījām. Proti, kad Jāzeps Marija ar mazo Jēzus bērniņu devās uz Ēģipti pēc atklāsums, jo nu, Hērods meklēja Jēzus nāvi. Tad pēc tam mēs lasām, bet kad Hērods nomira, redzi kunga eņģeles, parādījās Jāzepam sapnī Ēģipte un sacīja, celies ņem bērnu un viņa māti un dodies uz Izraēlu zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Un cēlies viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāca uz Izraēlu zemi. Bet izdzirdējis, ka Jūdejā Arhelais valda savu tēvu Hērodu vietā, viņš baidījās tur doties un tā tad apmetās Nāceretē. Galilejā valdīja šis viens no Hērodu dēliem. Bet ja mēs paskatāmies tad Lūkas evaņģēlijā, kur ir tāds apraksts par to, kur tad, kā tad tā Izraēla zeme bija sadalīta, Ja? Tas ir atkal savukārt Lūkas evaņģēlija, nemaldos, trešajā nodaļā. Jā, Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijas Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Hērods tetrarhs Galilejā un Fīlips viņa brāls tetrarhs Itūrejas un Trahonijas zemēs un Lisanijas tetrarhs Abilenē. Tātad šī Nu, Palestīna bija sadalīta četrās daļās. Nu, varbūt kādi apgabalti ir administratīvi, viņi varbūt arī nevarētu uzstīt viņus pa Palestīnas, bet nu, tātad tā šīs Heroda lielā zemes bija sadalīta četros apgabalos. Ja Herods bija, nu, tā kā varētu teikt, tā kā, nu, ķēniņš gluži, ne, bet, nu, tas Romas uzticības persona, kurš valdīja Romai par labu pār visu zemi, tā pēc viņa nāves to sadalīja četrās daļās. Un mēs redzam, ka Jūdeja, šī galvenā daļa, viņa iekrīt Poncija Pilāta pārvaldīšanā. Nu, Poncijas Pilāts bija kāds ļoti veiksmīgu karjeru iztaisījis cilvēks, un diezgan, un Romā tas bija iespējams no diezgan zemiem slāņiem un pat no vergiem, Nu, varbūt netur, ka viņš tur būtu kāda, nu, vienkārša cilvēka vergs. Jo svarīgi, kā vergs tu esi, vai ne? Ja tu esi imperātora vergs, tu varbūt viņa ministrs. Un tu pats esi pār visiem pārējiem. Nu jā, ja tu esi, nu, es nezinu, kāda zemnieka vergs, tad tas ir drusku citādi. Ja? Tad tu varbūt augšā ar nekur netiec. Bet, nu, ar no tādiem, kas bija šie vergi pie imperatoriem, pie augstiem vīriem, nu, tātad tie pat varēja tikt kādreiz par imperatoriem. Pat tā varēja tikt.
Ja viņam ir dievas vai dievas?
Nu, dievu vai velnu, tur ir grūti pateikt, kā tas ir, bet, nu, kā viņš tur ir, jā. Kādreiz tur, nu, tādi ļaudis tika, no kuriem... Nu, tur tāda dieva svaidība nemanīja no tā, kā viņa valdīja, bet viņa varēja izvirzīties, jā. Viņa varēja izvirzīties.
Nu, ja dievs nedotu, tāpat kā jādepam.
Jā. Nu, jā, nu, tas tā ir, bet mēs tomēr, ja mēs teiksim tā, ka vēlnam ir ļoti liels spēks, bet mēs tomēr nesauksim to par dieva svaidījumu. Ka viņš var uguni no debesīm raut un vesels tautas Tomēr un viņam visa vara pār pasaules valstībām, viņa godību, tad tomēr mēs to nesauksim par Dieva svaidību. Nu, norunāsim tā, tas ir ar Dieva ziņu, bet nu, to mēs nevaram saukt par tādu, tādā svētā vārdā, kā Dieva svaidījums, tomēr nesauksim. Nu, līdz ar to arī visi šie ļaudis, kas tur tika augšā, vienalga kāda, nu, viņi tur būtu bijuši. Un Poncijs Pilāts arī bija no tādām no zemām kārtām ticis augšā. Un viņš bija ielikts ļoti grūtā vietā. Tātad viņš bija pietuvināts imperatoram. Jo? Imperatora draugs. Jā, saprotat, ka toreiz bija tā, apmēram tāpat, kā nu, neko jau amerikāņi nav jauni izdomājuši. Ja, piemēram, ir vēstnieki dažādās valstīs, ko amerikāņi ieceļ. Ir tad tur tie kongresi ieceltie, vai kas tur ir tur, nu tur. Un ir prezidenta īpaši ieceltie. Viņi var nebūt nu, tādi profesionāļi diplomāti vai politiķi, bet ļoti uzticam ļaudis. Jā, viņus no amerikāņi, piemēram, cik var saprast, ieceļ vairāk tādās vietās, kas ir mazāk nozīmīgas. Nu, piemēram, mums Latvijā vienu laiku tā bija. Jo Latvija laikam netika uzskatīta par ļoti nozīmīgu vietu. Nu, pēc tam nāca tad, tas man liekas bija Obamas laikā, pēc tam nāca tāda nu, profesionāla diplomāta, kas zināja šīs lietas, un līdzīgā veidā bija arī šajā Romas sistēmā, kur šie pārvaldnieki, prokurātori, tika nu, tad vai nu iecelti parastā kārtībā, vai nu viņi bija īpaši pietuvināti imperatoram, tad viņiem bija tituls – imperatora draugs. Tas nebija nenozīmē, ka viņš bija nu, tā kā draugs tāds, kas tur tā, nu, kā mēs to saprotam, draudzību. Ja? Bet, ka viņš bija, nu, tā tad, nu, tas bija tituls, kas nozīmē, ka imperators kas viņam uzticējās. Viņš bija īpaši uzticības persona. Nu, ir tā, ka... Nu, tā sistēma jau politikā viņa darbojas, ja mēs iestīsimies arī citās lietās viņa darbojas. Ja? Piemēram, kuras valstis ir mūsu draugi, kuras valstis ir mūsu sabiedrotie, tas divas dažādas lietas. Ja? Nu, kas ir mūsu partneri, ja? Un tieši tāpat arī bija nu, šai valdības tai struktūrā, jo Roma bija milzīga impērija, milzīga, priekš tiem laikiem, nu, viņi bija Nu, lielāka nekā Eiropas Savienība, varētu teikt, šobrīd. Ja? Tās impērijas robežas bija vēl visa tā Ziemeļa Āfrika un visa, kas saka, gandrīz līdz pat Indijai, tur viss tur. Tā viss bija Romas impērija. Un tas, tie plašumi bija tiem laikiem grūti aptverami. Un Poncijs Pilāts bija šāds, iecelts no Romas. Pārējie, ko mēs lasījām, kuri toreiz valdīja Jānim Kristītājam uzsākot savu sludināšanu, pārējie trīs, nu, tie bija Herodu pēcnācēji. Tie bija tādos mazāk svarīgos apgabalos. Galileja, Itūrei, Trahoni un Abilena. Nu, mēs pat šodien pat tā īsti tādas pat nepiemina tādas vietas. Tā bija nu, tāda nomalka, kas varbūt pat nebija tā tīra administratīva Palestīna, bet nu, tas bija ietilpa tajā Herodu lielā pārvaldīšanas apgabalā un tas tika tā izdarīts. Tātad viņš bija iecelts, tā kā varētu teikt, pāri jūdu galvām, šis Poncijs Pilāts. Vai nu, tā tiešā veidā, nu kā kādreiz to sauc par parašūtistiem tāds. Padomu laikā to sauca, ka no Maskavas tādu nolaida kaut kādu vietu darboni, nomenklatūras darbinieku. Nu, viņš bija šāds pār jūdu galvām iecelts un, protams, nu, viņš valdīja ar stingru roku un tiešā imperatora, kā saka, tādā pārraudzībā, bet tas nebija vienkārši. Jo mēs zinām, ka tā visa tā sistēma jau viņa vispār bija jūdiem ļoti nepatīkama, jo arī tie pārējie, kas valdīja, tie var nebija jūdi. Kas tad bija tie Hērodu bērni? Tie bija ēdomieši, ja bija dumejieši, kuri tikai Makabeju karu laikā, kā Hērods lielais, bija kļuvuši par jūdeismam piederīgiem. Un Makabeju kari bija, nu, 170 gadi, 150 gadi pirms Kristus dzimšanas. Nu tā. Otrais gadsimts pirms Kristus dzimšanas. Viņi bija, nu pat varētu teikt tā, pievērsti patiesajai ticībai. Un, protams, ka uz viņiem skatījās kā uz svešiniekiem. Nu, tie bija tādi no malas. Bet, nu, šis pat vispār nebija jūdaismā, pat nebija neapgraizīts nekā. Viņš bija pagāns, kārtīgs pagāns, tas Poncijas Pilāts.
Tas ir
cits tās. Tas ir. Tur jāpiemēt ir kad vairāk gada simti, jā. Tātad tas vairs nav Romas impērija pagāniskā ir, nu, tas kas bija pirms Svētās Romas impērijas, kas radās tā kā vēlāk, jā, tā mēs varētu teikt. Ar Konstantīnu laiku, kas ir 4. Gadsimts pēc Kristus dzimšanas, tad pēc 300. Gada. Tie Konstantīns tā kā, nu, tad izdara to lielo reformu, ka Romā kristietība tiek pielīdzināta visām citām reliģijām. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pagānisms, viņš tik izspiests ārā. Nu, tas bija tāpat, kā padomu laikā, bija tikai viena partija. Tā ir komunistiskā. Un tikko, tas bija 88. Gadā, man liekas, vai kurā tika pieņemts likums, kad ir ka var būt arī citas partijas, tie komunisti pazud daudzās vietās tikpat kā uz, nu, kurš viņus vairs zina, un citu pat aizliegt. Tas notika tikpat ātri. To es gribēju teikt. Tā schēma bija tieši tāda pati. Tikko kaut kas ir turēts ar impērijas likumu, tas imperātora kults un visi tie pagāni, tie tiek, un tagad pēkšņi tiek pieciest arī kristīgā ticība, viņai ir likumīgs spēks, viņa bija uzkrājusi tik lielu potenciālu, ka tai brīdī pagānisms tik izstumcīt sevišķi, ņemot vērā to, ka imperators pats bija kristietis. Nu kā, nu ja tu gribi pie imperatora virzīties uz augšu, nu tad tev jāstājas tie jaunajā partijā, ko sauc par kristīgo baznīcu. Ja? Vai viņi bija kristieši? Droši vien, ka nē. Bet, nu, tas bija liels pārbaudījums baznīcā vēlākos gados. Bet, nu, tas, šobrīd tas vēl nav. Jā, jā. Šobrīd vēl pat kristīgā baznīca, nu, tādā veidā viņa vēl nav. Nu, jā. Un līdz ar to Poncijs Pilāts bija, nu, šāda persona, ļoti kontroversiāla. Bija jau vairākas sūdzības par viņu ienākuši, jo, nu, viņam vajadzēja būt izlēmīgam, ar jūdiem nebija vienkārši, visu laiku bija kaut kādi dumpi, visu laiku bija kaut kādas sacelšanās, visu laiku viņiem kaut kas nepatika. Nu, saprast, tur nav grūti, bet no impērijas atkal skatu punktu, tas viss bija traucējoši. Un jūdiem, nu tās rokas tur līdz Romai bija diezgan garas, jo tajās rokās bieži vien tur bija kaut kāda nauda un vēl, un tad kaut kā, nu ziniet, kā viņiem asinīs ir tādas visvisādas kalkulācijas un schēmas. Jo iedomājieties, piemēram, noturēt vienā sabatā viesības, ka tu neko nedrīkst darīt. Un noturēt to pēc likuma. Tur vajag tādu schēmu izdomāt, ka, nu, es nezinu, tur Soros vienkārši atpūšas. Ja. Un to viņi ir mācījušies jau no bērnības. Nu, es domāju, Soros sarnotāji mācījies. Jā, nu, viņš arī, jā. Tā kā viņiem vienkārši tā galva ir ieriktēta uz tādu, nu, tāda schēmošana, ja mēs tā teikt. Un tas, kas pagānam vai latvietim vai kriem vienalga, tas ir nu, kaut kas tāds, ko viņam jāiemācās dzīves laikā, tad tas ir kaut kas tāds, ko viņš māca pieni, jau tas jūts ir iezīdis lielā mērā. Un līdz ar to Poncijam Pilātam nebija vienkārši. Tur visu laiku bija, kā saka, tur kādas sūdzības un jau bija viņam izteikts brīdinājums. Es aizmirsu kādas tur lietas sakarā. Un tāpēc jūdi vēlāk ņem draudēs. Ja tu šo te nenotiesā, tu nevari vairs būt ķeizara draugs. Tas nozīmē, nu tev šo titulu atņems un ir jāsaprot. Ka nu labi, nu atņēma titulu un neko sakrāmē kofers un dzīvo savā dzimtmužā, nu nē. Kad krīt no augšas, tad tas ir citādi nekā, kad tu no zemākas vietas krīti. Ja? Un tad vairs nav mīgs nosēšanās parasti. Ja? Tad parasti amatu zaudē arī ar galvu kopā, nu tā. Ja? Nu, kā nu tas būtu bijis, ja būtu bijis, mēs to nezinām. Bet, nu, tie apstākļi ļoti sarežģīti. Un tagad jūdi paši ir nosprieduši, bet viņi nevar izpildīt nāves sodu. Jo Romas impērijas varas struktūra turējās uz tā, ka visiem, nu, visiem tiem subjektiem, tiesību subjektiem, kas bija tās pārējās zemes, iekarotās, pakļautās, asociētās, viņas bija dažādā veidā, viņas inkorporētas tajā Romas impērijā, viņā bija atņemts valstiskuma galvenais atribūts. Jāatceras, ka valstiskuma galvenais atribūts ir spēja piespriest sodu un viņu izpildīt. Tas ir tas kritērijs, bez kura nav nekāda valstiskuma. Ja tu nevari piespriest, ja tu nevari spriest tiesu, tā nav nekāda valsts. Tu vari izdot likumus, bet ja tie likumi nestrādā, nu tad tas valstiskums ir ļoti tāds iluzors. Un, protams, ka galvenais kritērijs bija spēja piespriest un izpildīt augstāko soda mēru. Patiesību sakot ar šo te tiesu sistēmu jau iesāks valstiskums. Kāpēc, piemēram, nu tādās ģins kopienu un klanu tādās tautās, kur nav valsts, bet ir, nu kaut kāda kārtība ir. Ir klani, nu piemēram, nu kurdi, viņam nekad nav bijusi savu valsts, 15 miljonu cilvēku. Kaut kā viņi to kārtību uztur. Piemēram, nu Indija, visu laiku ir dzīvojusi tādā sašķeltībā ar tādā klanu zemē. Atriebība ir numur viens viņiem temats. Proti, ja kāds ir izdarījis noziegumu, tad ar to nenodarbojas valsts, ar to nenodarbojas sabiedrība, ar to nodarbojas radinieki vai cilvēki paši. Tāpēc visas viņa filmas ir par atriebību un lielākā daļa un tas ir tas jocīgais, ko mēs tagad te dabūnam dzirdēt, cik tā nācija ir atriebīga. Lielā mērā. Un tie, kas nevar to paciest, tie mūk laukā vai kaut kā, es nezinu. Jo viņiem jau pašiem ar to ir grūtības. Ja. Tātad, tas ir tas tiesas spriešanas veids. Bet, lai būtu valsts, tad tai kopienai vai klanam ir jādod savas tiesības centrālajai varai. Tātad, spēja iztiesāt lietas, nav vairs, nu, kaut kādā mērā viņi var būt tajā ciematā, bet smagākos noziegumus atdod valsts ziņā. Tā veidojas valsts. Tas ir valsts pats pamats. Ka šī vara tiek centralizēta, deliģēta. Jā, varbūt tur kaut kāda kabata zagli vai kaut ko tur var, nu, tur uz vietas ar to tikt galā, bet, nu, smagākus noziegumus. Tāpat kā, nu, mums arī dažādi līmeņi tiesas, vai ne, viņas ar dažādas lietas tur skat. Un, nu, tad tam ir jābūt centralizēti, lai šī tiesu vara, kas ir viena no valsts varas, likumdevēja vara, izpildu vara un tiesu vara. Bez tiesu varas tas nav iespējams. Nu, tad lūk, visiem šiem Romas impērijas subjektiem, bija atņemta nāves soda vara. Jūdiem, jā, pēc bauslības bija prasība īstenot šo te varu, nu tādā teokrātisks varas nozīmē. Tā centrālā vara bija Dievs. Nu, kad viņiem bija ķēniņš, tas bija ķēniņš, un tur vai tur Dāvids, vai tur, vai kādi viņi pēcnācēji, vai kas, tas būtu jau, jā, tad tur šīs institūcijas bija tā sauktā zobena vara. Valstī dod zobenas, raksta apostols Pāvils. Un zobena vara nozīmē līdz pat spējai spriest par pavalstnieku dzīvību, ja viņi ir pārkāpuši likumu. Nu, lūk, un jūdiem nav šo, šī vara viņiem ir atņemta. Nevis viņi nespēj, spēt viņi vēl kā spēj, bet viņi nedrīkst, jo tad viņiem būs darīšana Romas vara. Viņiem nav tiesību, jā, viņiem nav tiesību, viņiem ir atņemta šī vara. Viņiem ir atņemta šī vara, un viņiem šī vara ir jārealizē tātad caur Romu. Un te iznāk, protams, spriegums. Romas likumi, pēc kuriem ir paredzēta nāva vai dzīvība vai kā, ir kaut kas viens. Mozes bauslība ir kaut kas cits. Tāpēc viņi nāk un viņi saka, pēc mūsu bauslības viņam ir jāmirst. Tur Romas likumos nekas tāds nav paredzēts. Es pie šī cilvēka nekādu vainu neatrodu. Jā, varbūt es arī neatrodu arī pēc tā likuma, ko jūs viņu apsūdzat pēc tā savējā. Tas ar tur ieskanas. Bet šis spriegums vai nu, tā varētu teikt, tāda pretruna starp izraeliešu likumiem un Romas likumiem, protams, pastāv. Ļoti dziļas pretrunas. Piemēram, jūdi skaitījās Romas impērijas padotie. Jā, dažiem no viņiem bija Romas pilsoņa status, bet lielākam vairumam nebija. Atsevišķos gadījumos visiem Romas pavalstniekiem vajadzēja izrādīt savu lojalitāti, upurējot imperatoru dēmonam garam. Imperatoram kā kungam un dievam. Vai jūdi to varēja? Nē. Jūdi pateica, mūsu reliģijas īpatnība ir tāda, ka mēs to nedrīkstam darīt. Pārie pagāni teica, nu, mums tur ir vai 100 dievu, vai 101, nu, lai imperators 101 dievs, nu, lūdzu, mēs varam viņiem visiem upurēt, un tam imperatoram mums nekas nebūs. Jūdzi saka, mēs nevaram, mēs varam tikai tam kungam, kā kungam un dievam upurēt. Un tā, kā viņš ir noteicis, ne tā, kā mēs to gribam. Nu, labi, Roma šai ziņā piekāpās. Jūdi bija brīvi no šīs lojalitātes izrādīšanas akta, upurējot imperatora statujas priekšā, to vīra graudiņu tur iemetot tajā, viņi bija no tā brīvi. Viņi nevarēja spiest. Tas bija speciāls likums pieņemts, speciāla atruna. Tātad šīs pretrunas, viņas bija ļoti dziļas šai ziņā. Nu, kāpēc kristieši tika vajāti? Tāpēc, ka viņi nebija ar mieru imperatoram lojalitāti izrādīt šādā veidā pēc tam vēlākos gados. Tāpēc, ka jūdi pateica, viņi nav mūsējie. Ā, tātad jūs neesat jūdi, tātad jums tas ir jādara. Un tāpēc daudzi kristieši tika nonāvēti, tāpēc, ka viņi nu, šim lojalitātes aktam nepiekrit. Lai imperators dzīvo mūžīgi, bet viņš nav dievs. Ak tā? Nu tad mēs tev parādīsim, kas te ir dievs. Lai tad jūs dievs jūs glābi, ja viņš var. Nu, un tas bija tāpēc, un tas bija tas, kas izraisīja kristiešu vajāšanas, jo jūdi pateica, tie nav mūsējie, tie kristieši, noteiktā periodā. Nu, lūk, tas es tikai jums ieskicēju, kāda ir nu, šīs tiesas fons, kas vienkārši ir jāzina, ir labi viņu zināt, nu jāzina varbūt nav, bet labi viņu zināt, lai saprastu visu tās sarunas starp jūdiem, Ponciju Pilātu, kāpēc tur tā, kāpēc viņi vispār pie viņa iet, kāpēc viņi nevarēja viņu tāpat piesist krustā. Tātad Poncijs Pilāts ir šis Romas pārvaldnieks. Mēs lasām, Pilāts izgāja pie tiem ārā un jautāja, par ko jūs apsūdzat šo cilvēku. Un mēs redzam, ka uzreiz viņi nostājas tā kā tādā pozā. Mēs lasām, tie viņam atbildēja, ja šis nebūtu ļaundaris, vai tad mēs būtu viņu tev nodevuši. Pilāts tiem sacīja, tad ņemiet viņu, jūs un tiesājiet pēc savu likuma. Jūdu viņam atbildēja, mums nav ļauts nevienu nonāvēt. Lai piepildītos Jēzus vārdu, ko viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam jāmirst. Tātad, nu, ko mēs uz šobrīd redzam? Poncijam Pilātam vienīgais, pēc kā viņi varēja notiesāt Jēzu, ka viņš sev pasludina par Basileus jeb ķēniņu. Neviens nevarēja būt Basileus jeb ķēniņš, kā tikai imperators visā Romas impērijā. Pat tas, ka tur Hērods sauc Basileus jeb ķēniņš, vai tur mēs lasām tulkojumus ķēniņš ir tas un tas. Tas bija, nu tā, tikai valoda tā bija. Tātad šī absolūtā imperatora jeb ķēniņa var, Basileus var, bija tikai imperatora, Romas imperatora. Un lūk, redziet, tajā tiesā, ko mēs lasām, ko jūdi sprieda, viņi jau viņam piesprieda to par to, ka viņš tā kā mudinājis templi nojaukt. Par to. Te viņi neko par to nesaka. Kā mēs ar citos evaņģēlus lasām, Poncijam Pilātam viņi nesaka par to. Poncijam Pilātam viņi saka, viņš sevi par ķēniņu padara, par jūdu ķēniņu. Tas, ja jūdiem ir ķēniņš, tad tas ir neatkarība no Romas. Tur bija tā juridiskā niansa, ka tas bija nevis nosaukums, bet ja viņš pasaka, šis cilvēks pretendē uz absolūtu varu par jūdiem, par jūdu tautu, bet ko tad imperators? Imperators ir ķēniņš. Nevar būt divi ķēniņi. Tad pastīsimies, kurš tad ir. Un mēs to lasām arī citos evaņģēlijos, kur Poncijs Pilāts saka, Jēzus pakļaudams, nu tā tad, pakļaudams no sākuma tādiem nu, mocībām un tātad viņš viņu izved ārā, mēs lasīsim to 19. Nodaļā, Pilāts tiem sacīja, vai lai situ krustā jūsu ķēniņu? Virspriesti ir atbildēji, mums nav cita ķēniņa, kā vien Cēzars, imperators. Nu, jūs redzat, kāda te dubulta standarta. Tā nebija tā tiesa divās pakāpēs, vien, ko viņi paši nolēma, kur beigās tie pierādījumi vai liecības bija ļoti apšaubāmas, kā augstiem priestriem vajadzēja plēst drēbes un teikt, vai kādas jums savu pierādījumus vajag, jūs paši redzat, par ko viņš sev dar un tā. Kā viņš sev sauc par to cilvēku dēlu, kam dotu visu varu. Par Dievu dēlu viņš sev dara. Tad šeit viņi iet to, ka viņu taču sveica pupula svētdienā kā ķēniņu Izraēlu. Ozjāna augstībā, lai slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Izraēlu ķēniņš. A viņš pretendē, viņš saka, būt par ķēniņu, tu tās liecības ir daudz. Viņi jau saprot, ka tas ir mesiāniskais ķēniņš, kā tie ļaudis viņas veids. Bet nu, tas ir tas, ko viņi mēģina tagad pie Poncija Pilāta dabūt sauri kā nāves grēku, kura dēļ viņam pienāks nāves sots. Jūs redzat, kāda tā schēma ir savā diezgan nu, nevienkāršajā veidā. Nu, tā tad jūdi saka, mums nav ļauts nevienu nonāvēt, mums nav nāves soda tiesības, mēs jau to izdarītu. Tālāk viņš saka, viņš sev dara par ķēniņu. Tas te nav rakstīts, bet tad Poncijs Pilāts atkal iegāja pilī, pasauca Jēzu, viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Viņš jau kaut kā to ir dzirdējis. Tad, nu, tas ir no citiem evaņģēliem. Mēs zinām, ka tie, tā ir tā apsūdzība, ko jūdu vadoņi izvirza pret Jēzu. Kā vienīgo iespējamo nāves soda tādu iemeslu, ko varētu dabūt pie Romas tiesas cauri. Protams, ka nu, viņi to izvirzīja, nu, tas būtu tā kā ļoti vājš arguments, un mēs redzam pie Poncija Pilāta, viņš nedarbojas. Vēl vairāk viņš uzraksta. Jēzus nācaviets jūdu ķēniņš, viņa vainas uzrakstu, pat var teikt viņu pasludinādams par jūdu ķēniņu. Ko lai es dara jūsu ķēniņu? Tas jūs ķēniņš. Viņš pat to nenolīdz, viņš pat to nestrīdās. Varbūt, ka viņam pat kā tam Romas prokurātoram vai pārstāvim, tas pat vēl ir, nu jāteic tā, nu, tā divdomīgi, viņš tās spēlē divdomīgi, nu ja viņš tad ir tas jūdu ķēniņš, tad, nu, tad man augstāks gods, ka es tādu notiesāju. Nevis kā kaut kādu, jo viņš jau bija pēc visiem likumiem no Dāvida dzimtas. Dāvida dinastijas nesējis. Nevelti pēc tam tur vēlākos gados sākās izmeklēšanas šī ziņā. Pēc Jeruzālēmas nopostīšanas meklēja Dāvida pēcteču Bētlemē. Visi tos, kas bija no Dāvida dzimuma. Un atradar vairākus. Nu, lūk. Tātad, un te ir pieminēts, lai piepildītos Jēzus vārdi, ko viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam jāmirst. Tātad jūdi teica, mums nav ļauts vienam nonāvēt. Jēzus bija teicis, un to nonāvējis ar pagānu rokām. Tātad nevis paši jūdi, nevis slepeni, bet ar pagānu rokām. Kad viņš tiks nodots pagāniem. Kā lūdzu?
Romieši.
Šajā. Jā, tā formāli tie bija romieši.
Kas
izpildīja nāvesodu, jā. Okay. Tie bija romieši. Bet tas bija jūdi ar viņu rokām to izdarīja. Jā, tanī ziņā. Un tas bija tas, ko Jēzus sev iepriekš bija sacījis. Tas bija tas, ko viņš iepriekš jau bija teicis. Par ko viņš bija runājis. Un tagad mēs redzam, ka sākas Poncija Pilāta staigāšana. Tātad viņš ir izgājis ārā pie jūdiem, viņi neiet iekšā pilī, lai nesagānītos, lai būtu šķīst un lai varētu ēst lieldienu jēru, kas ir tik brīnišķīgi dievbības, kas saka izpausmi, ka viņi var svinēt svētkus cienīgi un tā. Un tagad Jēzus ir atkal ievests pārvaldnieku pilī, jo pārvaldniekam ir tas jāspriež tas. Tātad Jēzus ieveda pilī, paši paliek ārā, un tātad pārvaldnieks iziet pie viņiem ārā, un tagad sākas tā staigāšana. Šurpu turpu. Ko tautā iesaukuši ir par staigāšanu no Poncija pie Pilāta. Ja? Arī tanī ziņā, ka Poncijs pats staigā šurpu turpu. Nu tad Pilāts atkal iegāja pilī, pasauca Jēzu, viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu saki pats no sevis, vai to tev par mani sacījuši citi? Pilāts jam teica, vai tad es esmu jūds, tava tauta un virspriesteri man tevi nodevuši. Ko tu esi izdarījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet nu, vai te vienkārši, vai man, bet mana valstība nav no šejienes. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tomēr tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu jūdu ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu par patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība. Un te ir vairākas lietas, kas ir vienmēr rada grūtības. Un viena no lietām ir Jēzus izteiksmes veids. Augstais priesteris viņam prasa, vai tu esi Kristus? Viņš saka, tu to saki. Ko nozīmē šis? Tu to saki. Vai tas nozīmē, tu taču to saki? Un tas tā ir? Vai tas nozīmē, nu tu jau to saki? Ne jau esi. Un visur, kur šis... Tu to saki.
Paīto jau viņš jautāja tikai. Nebija saka.
Nu, tur ar tā ir. Tas, nu, jautājums ir, lai mēs varētu ielikt tekstā jautājumu zīmi. Tur jau viņš bieži vien ir tā. Tu esi jūdu ķēniņš, ja? Tu esi Kristus, ja? Nu, ja? Arī tā varētu tas jautājums skanēt. Mēs nezinām, mums jau nav intonācijas.
Jā.
Mums ir tādā ziņā, jā. Un bieži vien arī tā, ka tas, kur Jēzus saka, tu to saki, rada mūsos tādu mulsumu. Un tas pieder pie Jēzus runas veida, ko daudz tādēļ nosaukuši par, nu tad, pamanījuši, nu, pat tā kā nosaukuši, sokrātiskais runas veids. Ka nevis Jēzus pats kaut ko apgalvo, bet viņš mudina, lai cilvēki paši nonāktu pie secinājumiem. Būtībā šis tu to saki ir pārjautājums cilvēkam tanī ziņā, kāpēc tu to saki? Ko tu pats ar to gribi pateikt un kāpēc? Un ja šie cilvēki tā kā atbildētu uz šiem jautājumiem godīgi, piemēram, augstais priesteris, viņš saka, nu jā, tu esi Kristus, vai viņš jautā, vai viņš to tā kā izsmējīgi apgalvo, mums to grūti pateikt, bet kad Jēzus saka, tu to pateici, tad domā, kāpēc? Ar kādiem motīviem, kāds ir pamats tam, ko tu dari, un kāds tev būtu pamats, tik tiešām varbūt darīt citādi. Tā ir ļoti svarīga lieta, lai mēs būtu arī patiesības atzinēji, ka šī patiesības atziņa rodas mūsos, ka mēs neesam patiesu teikumu papagaiļi, kas atkārto patiesus vārdus, kas ir tā kā, nu, mēs tikai, nu kā, nu, mēs atkārtojam viens otram pakaļ to. Bet, ka tas mūsu sirdī īsti dziļi nav gājis un dzimis. Nu, tāpēc to sauc par tādu sokrātisku metodu, nu, es nezinu, Jēzum tā bija metoda, bet, nu, tā teologi izsakās, nu, tā. Viņi pat domā, kur Jēzus būtu no Sokrāta to mācījies. Viņš dievišķā gudrība varēja taču pamācīties kaut ko arī no Sokrāta.
Viņš ir paties cilvēks.
Jā, viņš ir paties cilvēks, bet viņš ir arī dievišķā gudrība. Pāri visiem gudrajiem un pāri visiem taisnajiem. Tā kā tur mēs redzam cilvēcības lielumu vairāk nekā viņas ierobežotību. Tātad šeit ir tas, nu, kaut kas no tā, kur Jēzus nevis vienkārši izstāsta, debes valstība ir tāda un tāda un tāda un tāda. Un mēs aizliecam pirkstus un sakam, jā, tātad tas. Aha, nu jā, labi, mīlestība, tur prieks, un tad nu, mēs tad mīlēsim, priecam. Ne, tas tā nenotiek. viņš stāsta līdzību, kur cilvēkam jāizlob ir tā patiesība pašam arī. Vai kāds viņam palīdz, kas skaidro, varbūt, tas līdz. Un šeit tie Jēzus jautājumi vai apgalvojumi, tu to saki. Jā, ir nu, tādi ļoti nozīmīgi. Un šeit viņš ieskans, vai tu to saki pats no sevis, viņš ir tāds pagarināts, bet nu, tas Jēzus, tas ļoti tipiskais izteikums. Otra ļoti grūtā lieta ir par patiesību. Tāds Jēzus saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet mana valstība nav no šejienes. Protams, tur ieskanās jau visi tie stāsti, kur Jēzum tika piedāvāt šīs pasaules valstību. Gan kārdināšanas stāstā tuksnesī. Vēlns teica, tikai pielūdz mani, un tas viss tev tiks dots. Tas viss būs tavs, man ir vara to dot, kam es gribu. Gan tad, kad Jēzus bija pabarojis 5000 vīrus, un tie gribēja celt viņu par ķēniņu. Gan tad, kad viņu Jeruzālēmē sagaidīja lielais pūlis un uzgavilēja viņam Izraēla ķēniņš. Un kur viņš gāja? Viņam vajadzēja uz Antoniju pili, pārņemt pastu, telegrāfu un dzelzceļa staciju. Un viss būtu kārtībā. Viņš gāja no baznīcas, no tempļa tirgotājas citārā. Jūs manu tēvu namēs esat padarījuši par laupītāju bedri. Visur šis konflikts ir bijis. Tie ļaudis būtu gājuši viņam līdzi. Ja viņš būtu gājis ieņemt pastu, telegrāfu un, dzelzceļa staciju. Šeit viņi nezināja, kur viņiem iet. Viņš pats visu izdarīja. Viņš sludināja Dievu vārdu. Dievu valstību. Un šīs pasaules valstība, kas ir kā viņa priekšā bija nolikta, nu tad, nu jā, tur to varu viņš neņēma. Viņš nepulcināja karaspēku. Viņš to varēja izdarīt. Viņa ienaidnieki skatījās kā pūlis viņam uzgalvēm un teica, redziet, jūs neko nevarat izdarīt. Viss pasauli iet viņam pakaļ. Un visu pasauli būtu gājis viņam pakaļ, viņš būtu pateicis pie ieročiem. Protams. Kaut vai tas vien, kad viņš izšķīstīja Jeruzālēmas templi. Pamēģiniet kaut ko tādu izdarīt, es nezinu. Pamēģiniet izdzīt no centrāla tirgus semečku tirgotājs. Vai tos, kas kaut ko tur tirgo. Nu, centrāli tirgu, kur? A, tur ar visām atļaujām templī. Un tie cilvēki nebija tik maz, kā mums varbūt centrāli tirgu, tie tirgotāji bija vairāk. Tas nebija kā bērnu bībelē, tur divas, trīs tantiņas pie mego veikala sēž un tirgo kaut ko tur. Un atnācis ir inspektors un saka, mums jāiet projām. Ja, nu, tie bija desmiti tirgotāji. Desmiti. Milzīgi, milzīgi lopu bāri tie bija. Nebija viena, divi saitiņas. Pasā laikā bija jānokauj 15 tūkstoši jēru, viņas bija jāpārdod. Dažās dienās. Ansim uzreiz rievas pierē, viņš kaut ko saprot no lokkopības.
Daudz, es ļoti daudz.
Neticami daudz. Neticami daudz. Un tas viss notiktu templi, un viņš izzina ārā, viņš brīnījās. Nāca vien prieti, a, kas tu tāds esi, ka tu šitā te dari? A, pretī nevarēja nostāties. Un ja viņš būtu pateicis, nāciet man līdzi, es jums došu šīs pasaules valstības varu, taču būtu viņam līdzi tūkstoši gājuši.
Kas mums grēkus izpirka?
Nu, tad es paliktu savos grēkos. Jā. Tāpēc viņš to nepieņēma. Tāpēc viņš saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet mana valstība nav no šejienes. Pilāts viņam vajadzētu, tomēr esi ķēniņš. Nu, ko Pilāts ar to domāja? Varbūt tu esi kāds slepens persiešu troņmantnieks. Jeb varbūt kādas citas tautas vai cilts. Nu, drusku viņš tā kā droši vien ar ironiju pie tā pieiet. Viņam skaidrs, ka šis nav nekāds ķēniņš. Pēc pasaules mēroga viņš nav nekāds ķēniņš. Viņš saka, tu to saki, ka es esmu ķēniņš. Tu to saki. Kāpēc tu to saki? Varbūt tas, ko tu saki, tu pats vēl nesaproti, ko tu saki. Nu, te ir tā runa, par ko mēs runājām. Tā neparastā saruna, kur viņš it kā jautā, likā, un nevar saprast. Viņš saka, nu jā, tu taču to arī saki pats. Padomā, kāpēc tu to saki? Vai arī paliek tās šaubas? Vai arī paliek tās šaubas? Nu jā, tu jau to saki, bet nu. Es to nesaku. Šis, tu to saki, ir ļoti svarīgi mums visiem kristiešiem, lai mēs saprastu, ko mēs sakām. Lai tas būtu ar mūsu sirdi un prāti izgājis. Un tālāk viņš saka, es esmu dzimis un es esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība? To pateica, viņš izgāja ārā. Nu, mēs lasam tālu. Nu, iedomājieties tagad nabaga Poncija Pilāta, kurš nekādā gadījumā nav ne filozofs, ne dzejnieks, nekādā citādā veidā intelektuālā tāda milzīga darba kaut kāds tur darītājs vai kaut kā tā.
Jā.
Un viņam ir jāiztiesā šī lieta, kur viņa patiesība ir ļoti vienkārša. Vai nu tā ir tiesa un taisnība pēc likuma, vai nu nav. Vai tā ir tiesa un taisnība pēc elementāras izpratnes par to, kā lietām būtu jānotiek un kas vispār ir taisnība šai pasaulē un virs zemes un patiesība virs zemes. Taču nekas pēc viņas nenotiek. Vai tad notiek šai pasaulē pēc patiesības? Vai tad cienīgākie ieņem viņiem pienākošo samatus? Vai tad visā pasaules politikā un visās lietās skatās pēc taisnības, pēc patiesības? Ne pēc izdevīguma, ne pēc apstākļu, kā saka, izlavierēšanas. Diemžēl, nu notiek tā kā notiek, un Poncijs Pilāts dzīvo šajā lietā, viņš tur ir iekšā caurēm, viņam, viņš nav spējīgs tajā līmenī sarunāties, kā Jēzus viņam piedāvā. Galīgi nemaz nav spējīgs. Un te mēs redzam atkal vārdu patiesība. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs dzirdējām, viņš saka, tēvs tavi vārdi ir patiesība. Tā ir dievišķā, brīnišķīgā pasaule, kur tiešām viss notiek pēc patiesības. Viņa nav šajā pasaulē. Šī pasaule ir naidīga, un tomēr viņa ir šajā pasaulē, jo Jēzus ir nācis. Jā, uzreiz nesastājas viss savās vietās. Tev tā, ka Jēzus atnāca un iepriekš bija, kā saka, dūrē tik spēks, tad tagad patiesība valdīs. Nu, nē. Bet tie ļaudis, kas ieklausās viņu runās, kas spēja viņu vārdus saņemt, tie kļūst piederīgi šai patiesības valstībai. Pasauli paies, viņas kārtību pazudīs, grēks tiks izdeldēts un pasauli tiks tiesāta, bet debesu valstība paliks mūžīgi, patiesības valstība paliks mūžīgi. Un Poncijs Pilāts nespēja par to domāt, viņš jau nav tajos vārdos arī ieklausies, bet viņš jūtas šajā lietā tā kā nērti. Viņš saprot, nu, lai kas te būtu, šis cilvēks nav nāvu pelnījis. Nu, kā mēs teicām, Poncijs Pilāts vēl tur, tas viss notiek ilgi. Viņš jau sūta tur pie Hērodi jaunākā un tas tur atkal priecīgs Jēzu redzēt, ka tas nav Jānis Kristītājs, kurš augšām cēlies to mirušiem, kur viņš bija nogalinājis. Viņš prasa no viņa kādu brīnumu, tur pasmējis par viņu, Jēzus neatbild nevārdu, aizsūta atpakaļ, ja šajā cilvēkā nekādas vainas neatrodu. Un Pilāts saprot, ka nu, viņš neiedziļinās, tas ir... Viņš ir šobrīd ļoti šaurā vietā nonācis. No viņa prasa vienu netaisnību izdarīt. Jā, viņš var pajautāt, kas ir patiesi, bet viņš jau arī tā kā saprot, kas tur ir pareizi, kas nav. Viņš nav tāds, kuram nebūtu sirdsapziņas.
Tad cenāk, ja nav, ka tā, ka Jēzus nav atbildējis viņam, bet viņš vienkārši nav...
Nē, viņš patiesi, nē, viņš nemaz nē, viņš iziet ārā uzreiz.
Jā,
jā, jā, viņš uzreiz iziet ārā, jā. Tas ir viņa, nē, nu ko, nu mēs par to runāsim, mums ir citas lietas tagad lemjamas, ja. Tagad iedomāsim, nu tagad, nu, bet tas arī pieder pie Jēzus runām. Atnāk pie viņa Nikodēms, pēc tam, kad viņš bija templis šķīstījis tanī naktī, un saka, rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, neviens tādas lietas nevar darīt, ja Dievs nav ar viņu. Mēs tātad, nu, viņš nāk, viņa tā kā uzrunāt, tā kā bez mēs tā kā partijā stāties vai kaut kā tā, tai farizeju. Un Jēzus saka, paties tev saku, ja kas nepiedzīmes no jauna, tas nevar nākt Dievu valstī. Kādā sakrā, es taču ne par to nāc runāt. Un Poncijam Pilātam te ir līdzīgi, te tā situācija ir ļoti līdzīga. Jānis to ir brīnišķīgi uzķēris, ka Jēzus ārkārtīgi tādā šaurā vietā to cilvēku noliek.
Jā, jau pastāvies uz visām Jēzus atbildēm, un zinot to, cik Poncijs Pilāts izglītots, viņš jau nesagaidīja neko izsmeļošāku par iepriekšējām atbildēm.
Nu, viņš pat vispār, mēs taču ne ar to tagad nodarbojamies, un tā drīzāk pat, jā. Tad jautājums par tavu dzīvību, ko tad vispār mēs te runāsim? Nu, labi, nu, tu varbūt esi gudrs vīcis, es mēģināšu tev glābt, nu, apmēram tā. Un viņš tiešām dara visu gandrīz, kas ir viņa spēkos. Nu, tālāk mēs lasīsim, kā Pilāts nosēžas tai soģi krēslā. Vai šeit tas bija, vai tas bija tikai pie... Ko? Ir, jā. Kurā pantā tas ir?
13.
Jā, šos vārdus dzirdējis, Pilāts Jēzus izved ārā un apsēdā uz soļa krēslu, vietā, ko sauc akmeņu bruģis, ebrejs Golgā. Te drusti aizskrienot priekšā, jo nu, šeit mēs jau drīz apstāsimies. Liels jautājums ir par Ponciju Pilātu kundzi. Jā? Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, ka tad, kad Poncijs Pilāts sēdēja soģi krēslā, pie viņa atnāca viena sieva, viņa sieva sūtīja, ne viņa neatnāca, viņa sūtīja ar ziņu. Liec mierā šo taisnojas viņa dēļ naktī daudz cietu.
Sapnī.
Nu, sapnī varbūt, jā, viņa teica, jā. Nu, paskatīsimies, jā, es izlasīšu šo te vietiņu.
Jo.
Viņi ir to... Jā. Bet, kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam zina, nenodara neko šim taisniem, es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Nu, jautājums par Pilāta kundzi būtu kāds? Viņas izteikums šī taisnā dēļ man liek domāt, ka viņa bija jūdieti. Šis, jo taisnais ir tāds termins, kas ir ļoti, ļoti specifisks izrēliešiem. Tas nav tik daudz tāds pagāna izteikums, bet tas ir, faktiski, tas ir no jūdu tituls, sadīk, kas nozīmē, nu, tā kā tāds, nu, svētais, taisnais vīrs, kas ir bauslību turējis. Un te, nu, protams, mums mēs pārāk maz zinām, bet es izteiktu tādu hipotēzi, ka viņa sieva bija ebrejiet, jūdiet. Varbūt tas palīdzēja viņam arī, nu, tajā visā varā vairāk saprast to jūdu tautu, un tas noteikti varbūt viņam bija kaut kāds vai iedomāts vai reāls tāds pluss pie visa tā. Bet pēc tās valodas izklausās, ka tas ir tā. Tā kā tur ar tas, ko Jēzus saka, es esmu dzīvis, lai pasaulē nāc tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Es nedomāju, ka tā varbūt kad gluži tā, ka tā sieva, būtu dzirdējis, ko Jēzus sludina. Bet tas ir vēl viens arguments par labu tam, ka viņi bija jūdieti. Viņi bija par to dzirdējusi no citiem, viņi bija tam sekojusi. Tas nebija kaut kāds pēkšņi, nu, nezinu, kas tas tāds ir un ko man vīra darīšanas nav manas darīšanas un ko viņš tur tiesā vai kā tur tas ir. Bet viņai bija kaut kāda informācija par to. Un viņai bija attieksme, kas liecina, ka viņa bija ticīga sieviete. Visticamāk, ka viņa nebija pagāna kaut kāda dāma, bet ka viņa bija jūdiete. Tas ar pie Poncija Pilāta varbūt tam, nu, pie tā viņa iespējamā tēlku, un cik nu mēs, protams, tas tikai iespējams, tas ir hipotēze un tā, bet tas ļoti tā izklausās, ka viņa bija tam sekojis, viņa tam bija jutus līdzi, ja viņa būtu bijusi kaut kāda no Romas atbraukusi pagānu, kas viņai daļa, ko tas bars tur ņemās? Tumša tauta! Viņa saka, taisnais! Nu, es nedomāju, tas varētu būt citādi. Bet, nu, kā tas bija, varbūt mūžībā uzzinās. Tas bija tā pie Poncija Pilāta vēl mazliet tā, ko mēs apstāsimies tagad šeit pie Poncija Pilāta, kurš izskrējas laukā, jo paliek par karstu, un viņam ir tomēr savs darbs jādara, un viņš ar citām lietām nav ar mieru tagad krāmēties, kas ir patiesība. Un nākamreiz tad lasīsim tālāk. Vai ir kādi jautājumi? Piebildes.
interesanti par to jūdu šķīstīšanu, no kā tas notika, kāpēc tas bija tāds process, kā tik ilgs, ka viņi nevarēja vienkārši nožēlot.
Nu, tur bija noteikts, noteikts arī noteikti rituāli. Jā, noteikti rituāli. Piemēram, jūdi uz paskā svētkiem, lai varētu piedalīties, tajos ieradās nevis pēdējā dienā, bet vairākas dienas iepriekš. Tad bija viņiem rituāli jāšķīstās. Tā kā tā šķīstīšanās notika tajā, kaut kur tajos dīķos, kas tur bija ap Jeruzālemi, jo bija, piemēram, avju dīķis, par kuru mēs tur lasām 5. Nodaļā, kur tika šķīstīti šie nu, tie jēri paskā un tā tālāk. Ja? Tie avju vārti un, tas, un tur bija tā šķīstīta un tie cilvēki šķīstījās tur tajā, iespējams, ka tajā pašā arī tajā dīķī, jeb baseinā vai kā viņi varētu nosaukt. Un, un tad jau pēc tas prasīja zinām laiku, tas viss bija rituāls. Tad vēl, protams, bija atsevišķi šķīstīšanās gadījumi, kas bija saistīti ar upuru pienešanu. Noteikto upuru pienešanu. Un, un līdz ar to tas nevarēja notikt nu, tā, ka tu uzreiz tā kā vienkārši ieeji restorānā, nomazgā rokas un, un sēdies pie galda. Ja. Tas tā kā nu, tā nevarēja notikt. Tas bija, tie bija zināms rituāls, arī speciāli apgrūtinājums. Jo tas piederēja pie tā, nu, ja man šitā jākrāmējas, tad es pie tā pagāna labāk nesņem paiešu ar līkumu apkārt. Ja. Nu, tas bija ar, ar tādu noteiktu mērķi arī tā darīts.